This is our historic moment.
That we shall overcome, that we will rise up.
I am once again asking for your financial support.
They want to take away your hamburgers. This is what Stalin dreamt about.
Mr. Vice President, I'm speaking.
I think the Oval Office is an evidence-free zone.
The best is yet to come.
Ahojte, kamaráti a kamarátky. Moje meno je Tereza.
A ja som Karolina.
A vítame vás pri novej epizóde a novej sezóne nášho podcastu Make Everything Great Again. V dnešnej epizóde sme sa rozhodli si spraviť taký malý catch-up, keďže sme sa vám naposledy prihovárali niekedy v júli na začiatku. Takže sa pozrieme na to vlastne, že čo sa za celé leto a jeseň riešilo v Spojených štátoch. A následne sa budeme venovať najvyššiemu súdu a takým nejakým dôležitým rozhodnutiam, ktoré nás čakajú v najbližšej dobe. Takže začneme s tými novinkami.
Ako už bolo povedané, dali sme si trošku pauzu, takže tých noviniek je viac, ale budeme sa snažiť to prejsť rýchlo, efektívne, aby vám nič neuniklo, ale zároveň, aby sme tu nesedeli 3 hodiny všetci. V Amerike, rovnako ako u nás, ešte stále sa rieši COVID a riešil sa aj počas celého leta. Jedna z podstatných vecí, čo sa stali, bolo, že Biden zaviedol povinné očkovanie pre federálnych zamestnancov, pre všetkých ľudí, ktorí pracujú v štátnej správe alebo napríklad na pošte a tak ďalej. A toto rozhodnutie bolo prijaté s neúplne veľkým nadšením, pretože ľudia sa obávajú o svoju robotu, ak sa odmietajú dať zaočkovať, a zase sa dostávame k debate o povinnom očkovaní a neočkovaní, aké výhody by mali mať títo ľudia, nevýhody a tak ďalej. Takže to isté, tá istá debata ako všade inde na svete. Rovnako sa stále rieši aj odchod amerických zjednotiek z Afganistanu a súčasná vláda Talibanu. Biden musel čeliť výraznému backlashu po tomto obchode a najmä to kvôli rýchlemu postupu Talibanu a teroristickým útokom v Kábule. Takže toto je tiež vec, ktorá sa ešte potiahne nejakú chvíľu, určite to budeme spomínať aj naďalej.
Afganistan sme riešili v našej nedávnej epizóde, ak by ste sa chceli k tomu náhodou vrátiť a pochopiť nejak dôvody, prečo tam vôbec Američania boli a prečo odtiaľ odchádzajú a tak.
Presne tak, a takisto je zaujímavé, ako bude teraz, ako budú teraz vyzerať vzťahy Ameriky a Afganistanu, a teda konkrétne s vládou Talibanu. Takže určite budú updaty ďalej. Takisto, čo sa ešte stále rieši, je plán obnovy infraštruktúry prezidenta Bidena, ktorý má priniesť ekologickejšie riešenia, rovnako ako má poskytnúť nové pracovné príležitosti v zelenom sektore. A tento plán sa neustále rieši a ďalej sa vyjednáva tak, aby prešiel. Asi sa nebudem púšťať do detailov, lebo to by to bolo zase najdlho. Ďalšia novinka je, že v septembri boli špeciálne voľby v Kalifornii, ktorý sme tiež už párkrát spomínali, pretože obsahovali pár bizartností. A tie voľby boli o tom, že sa snažili odvolať súčasného guvernéra. A medzi kandidátmi, ktorí ho chceli nahradiť, bola napríklad aj Caitlyn Jenner, ale takisto aj môj obľúbený kandidát, ktorý chodil počas predvolebnej kampane so sebou s medveďom a mal kampaň, ktorá sa volala Meet the Beast, a bolo to ako dosť bizar, takže odporúčam si pozrieť nejaké videá k tomu. No ale nakoniec teda guvernér Gavin Newsom zostal vo svojej funkcii a nebol obvolaný, ale tie výsledky poukazujú na to, že je postupný náraz republikánskych voličov v Kalifornii, čož by predstavovalo veľkú zmenu, pretože Kalifornia je dlhodobo modrá, teda demokratická. No a takisto veľká vec, ktorá sa odohrala teraz v septembri, bolo, že Texas zakázal interrupcie od momentu, kedy je možné zachytiť srdcovú aktivitu, čo je v období od cca 6 týždňov, a teda v období, keď veľa žien ešte ani nevie, že sú tehotné. Takže toto ste možno zachytili, ale o tom počúvame, pretože naozaj sú masové protesty a je to veľký problém, že sa toto stalo, a ide to takisto v nejakej kontinualite a snaha sprísniť prístup k interrupciám v niektorých štátoch, Spojených štátov.
Ja vám ešte doplním nejaké novinky z, vlastne zo snemovne, keďže bola ustanovená vyšetrovacia komisia útokov zo 6. januára. My sme v jednej našej epizóde vlastne rozoberali celé tie akože dopady toho útoku, aj snahu ustanoviť obojstrannú vyšetrovaciu komisiu, ktorá teda nebola ustanovená, lebo republikáni s tým nesúhlasili. Teraz je pravená jedna, ktorá je vlastne vedená demokratmi zo snemovne a súčasťou nej sa stala aj Liz Cheney, popredná republikánka, členka snemovne, ktorá vlastne bola jedna z najvýraznejších kritičiek bývalého prezidenta Trumpa. Takže dosť sa to riešilo, že ona sa v podstate stala súčasťou tejto čisto demokratickej vyšetrovacej komisie. Máme tu aj novinky z New Yorku, keďže guvernér Andrew Cuomo musel kvôli obvineniam zo sexuálneho obťažovania odstúpiť. Nahradila ho Kathy Hochul. Dúfam, že to čítam správne. Je prvou guvernérkou New Yorku v histórii. Máme tu novinky aj zo sveta bývalého prezidenta, keďže Donald Trump sa rozhodol, že sa bude súdiť s Twitterom, s Facebookom aj s Googlom za to, že bol v podstate podľa jeho slov cenzurovaný a boli mu zrušené účty po útokoch zo 6. januára. Na Twitteri je jeho prítomnosť že úplne zrušená do neurčita, na Facebooku dočasne. A ešte tu máme jednu novinku z New York City tentokrát, kde sa konali demokratické primárky vo voľbách na post starostu. Kandidoval aj jeden náš známy Andrew Yang, ktorý kandidoval aj na prezidenta v 2020. Ale jeho kampaň opäť nebola úspešná a tieto primárky vyhral Eric Adams, ktorý je vlastne bývalý policajt. A celá tá jeho kampaň sa sústredila na boj so zvýšenou kriminalitou v New York City. A keďže ide o New York, tak Adams je jasný víťaz a budúci starosta, keďže je veľmi nízko pravdepodobné, že by tie voľby vyhral republikán. Takže
chudák Andrew Yang, nejak mu to stále nevychádza. A on by tak chcel dávať tých $1,000 všetkým. Stále nič. Ani v New Yorku to nechcú.
Nikto nechce Andrewa. Môžeme sa takto postupne presunúť k našej dnešnej hlavnej téme, ktorou je najvyšší súd a v podstate také nejaké dôležité rozhodnutia, ktoré nás čakajú v najbližších mesiacoch až roku. Majú veľmi nabitý program, takže sa pozrieme na také nejaké ako najvýraznejšie, ktoré vedia ako dosť zásadne ovplyvniť americkú spoločnosť aj politiku.
Presne tak. A na najvyšší súd už sme robili aj pár epizód. Najvyšší súd je najvyšší orgán federálneho súdneho systému. Ide o vlastne najvyššiu súdnu inštanciu. Takže long story short je, že všetko skončí na najvyššom súde, ktorý kontroluje súlad zákonov a opatrení s ústavou. V súčasnosti sa skladá z 9 sudcov, 7 mužov a 2 žien, pričom každý z nich bol navrhnutý a vymenovaný prezidentom. Nominácia musí byť ale schválená aj senátom. Teraz stačí nadpolovičná väčšina. Toto je tiež ešte téma, ktorú určite budeme niekedy ďalej rozoberať a už sme ju spomínali o tom, že či ten počet tých sudcov zostane na tom počte 9 alebo náhodou, či sa bude rozširovať, pretože je o tom teraz veľká diskusia, tak to možno na ďalšiu epizódu. No a najnovšia sudkynia je Amy Coney Barrett, ktorá bola vymenovaná prezidentom Trumpom po tom, čo zomrela legenda Ruth Bader Ginsburg minulý rok na jeseň a bolo to tesne pred voľbami. O tom sme sa tiež rozprávali, pretože naozaj to schválenie bolo veľmi rýchle, asi myslím, že najrýchlejšie v histórii. A bolo tým, že to bolo tesne pred voľbami, tak to bolo veľmi diskutabilné a dosť polarizujúce, by som povedala, že naozaj či ju vymenovať alebo počkať na to, aby vlastne toho nového sudcu alebo sudkyňu vymenoval potom až novozvolený prezident. Najvyšší súd a jeho sudcovia jednajú bez politickej príslušnosti, napriek tomu je ale veľmi časté, že zdieľajú určité názory, ktoré sa zhodujú so stranou a prezidentom, ktorý ich vymenoval. V súčasnosti je ten pomer 6 ku 3, teda 6 sudcov a sudkynia sú skôr konzervatívnejších postojov a traja sú liberálnejší. No a teda počas tohto obdobia čaká najvyšší súd veľa rozhodnutí v dôležitých otázkach pre americkú politiku aj spoločnosť. A začiatkom októbra im teda začalo toto obdobie, kedy zasadajú a riešia, aké prípady vezmú.
Začal to vyzerá tak, že do októbra 2022 budú riešiť 39 prípadov, ale tento počet sa môže ešte zmeniť. My sme si pre vás dneska pripravili v podstate 4 také oblasti, ktorých sa týkajú niektoré prípady a budeme sa venovať prípadom ohľadom trestu smrti, ohľadom držania zbraní, interrupcií a oddelení štátu a cirkvi. Takže začneme s trestom smrti.
V prípade teda trestu smrti sú 2 prípady, ktoré sa teraz riešia. Prvý sa začal riešiť 13. októbra, čiže už je to v nejakom procese. A teda týka sa Dozara Čarneva, nie som si istá, či to dobre vyslovujem. Každopádne on v roku 2013 spolu so svojím bratom odpalil 2 bomby počas bostonského maratónu. A v roku 2015 bol Džuchár obvinený a odsúdený za 30 trestných činov spojených s týmito bombovými útokmi. Jeho brat bol zastrelený vlastne počas vlastne tej potyčky priamo ešte počas toho maratónu, takže iba on bol súdený. A za niekoľko vlastne týchto trestných činov bol odsúdený na trest smrti. Každopádne on sa odvolal, pretože tvrdil, že výber poroty a miesta, kde sa tento súd konal, bol neobjektívny a takisto, že sudca neposkytol dostatočné objektívne informácie tej porote, takže sa odvolal voči tomuto posudku. No a minulý rok odvolací súd zvrátil jeho trest smrti a namiesto toho ho odsúdil na doživote bezpodmienečne. Federálny úrad sa ale odvolal kvôli tomu, že chceli obnoviť tento trest smrti v jeho prípade. A tento prípad je dôležitý najmä preto, že Bidenova administratíva vyjadrila vlastne silný postoj proti trestu smrti. Dokonca bolo zavedené moratórium generálnym prokurátorom Merrickom Garlandom v júli. No ale vyzerá to tak, že toto moratórium bude v tomto prípade zdvihnuté. A členovia súdu sa rozdeľujú, ako môžeme vidieť trošku aj podľa toho politického spektra. A v súčasnosti to vyzerá tak, že to liberálnejšie spektrum dávalo skôr dôraz na toho jeho brata a nejaký spôsob, akým ho donúcoval. Na druhej strane ale konzervatívnejší sudcovia nebrali dôraz na tieto okolnosti a teda chceli, aby došlo k obnove toho trestu smrti v tomto prípade a naozaj to vyzerá tak, že to tak bude. Takže to je veľmi zaujímavé v rámci toho, aký prístup má k tomuto Bidenova administratíva v rámci toho moratória. No a druhý prípad, ktorý sa začne riešiť 1. novembra, je Ramirez versus Collier. A hlavný point tohto prípadu je, že či by malo byť odsudenému dovolená prítomnosť a pomoc od duchovného počas popravy. A týka sa Johna Ramireza, ktorý je odsudený na trest smrti v Texase a vyžiadal si, aby sa ho farár mohol dotknúť počas toho, ako sa budú spolu modliť pred jeho popravou. Štát mu toto ale zamietol a Ramirez sa následne podal na federálny súd žaloby na základe náboženskej slobody. Takže tam ide o to, že či nejaký duchovný sa môže dotýkať a nejakým spôsobom pomáhať pri tej poprave. Takže to je ešte zaujímavý aspekt toho náboženstva pri tom treste smrti.
Ja som sa pre vás pozrela na jeden prípad, ktorý sa týka držania zbraní. Ide v podstate o 2 mužov z New Yorku, ktorí sú súčasťou New York State Rifle and Pistol Association. A títo dvaja muži si vyžiadali v podstate licenciu alebo zbrojný preukaz na to, aby mohli pri sebe nosiť zbranie v prípade nutnosti sebaobrany, ale nejaký miestny úrad im to zamietol, že nezadali k tomu nejaký pádny dôvod a súčasné platné nariadenie v podstate vyžaduje nejaký ako špecifický dôvod, aby si mohla nosiť v podstate pri sebe zbraň. Títo dvaja muži chceli iba licenciu nosiť zbraň na polovačku alebo na nejakú ako športovú strelbu. A celý spor je o význame proper cause na nosenie zbraň na seba obranu. Teda, že udávať nejaký špeciálny dôvod na to. Robert Nash a Brandon Koch, týchto dvaja muži, tvrdia, že bolo porušené ich právo držať zbranie. V 2012 sa takéto niečo riešilo. Nejaký nižší súd teda v tom 2012 rozhodol, že vyžadovanie nejakého pádneho dôvodu na zbrojný preukaz neobmedzuje ústavu ochránené právo držať zbranie. Ale teda nikdy sa takýto podobný prípad nedostal až na najvyšší súd, takže bude to zaujímavé sledovať.
No a teda okrem zbraní ďalšie veľmi obľúbené téma v americkej politike, a to interrupcie. A v tomto prípade je to prípad Dobbs versus Jackson Women's Health Organization, ktorý sa začne riešiť na začiatku decembra. A je to prvýkrát, čo najvyšší súd bude riešiť právo na interrupcie, odkedy boli vymenovaní traj najnovší členovia, ktorí boli teda vymenovaní Trumpom a ktorí teda spadajú skôr do tej konzervatívnejšej časti súdu. No a v tomto prípade teda ide o to, že v roku 2018 Mississippi uzakonila tzv. Zákon o gestačnom veku do štátneho práva. No a zákon stanovil požiadavky na lekárov vykonávajúcich tieto potraty. Konkrétne teda potrat nebolo možné vykonať, kým lekár najskôr neučil a nezdokumentoval pravdepodobný gestačný vek plodu, teda ten vek ako od počatia, aby to bolo jasne vysvetlené. A zákon zakazoval potraty po 15. týždni tehotenstva, čiže najprv sa určil ten teda dátum počatia, a akékoľvek potraty po 15. týždni tehotenstva boli zakázané, a teda s výnimkou prípadov núdze zdravotnej situácie alebo abnormalít plodu. No a hneď v deň, keď bol tento zákon schválený, táto organizácia, Jackson's Women's Health, ktorá je jediná licencovaná klinika pre potraty v Mississippi, spochybnila ústavnosť tohto zákona a požiadala o dočasné zastavenie presadzovania tohto zákona. Vlastne americký okresný súd pre južný okres Mississippi tejto žiadosti vyhovel a dospel k záveru, že prípady najvyššieho súdu Spojených štátov neumožňujú štátom zakázať potraty pred 24. týždňom tehotenstva, kedy sa plod stane životaschopným. Čiže ide naozaj o to, akým spôsobom identifikovať, do ktorého týždňa tehotenstva je možné tento je možné potrat vykonať a či teda je možné nejakým spôsobom obmedzovať toto, ten federálny zákon tými štátnymi. No a teda na toto rozhodnutie pozastaviť tento zákon sa odval Thomas Hobbs z Ministerstva zdravotníctva v Mississippi a požiadal o prehodnotenie. Takže v tomto prípade je teda otázne, ako toto skončí, pretože vlastne nám to ukáže, akým spôsobom je možné, že tento súd v tomto zložení bude hlasovať práve v otázkach interrupcií, ktoré, ako už sme spomínali, v tom prípade Texasu sú teraz naozaj zase horúca téma a dochádza k veľmi sprísňovaní podmienok pre interrupcie. Takže uvidíme, či vyhovejú práve tej organizácii, ktorá sa snaží tento zákon pozastaviť, alebo naopak, a ukáže nám to, akým spôsobom sa možno aj ostatné vlastne rozhodnutia v prípade interrupcií budú niesť.
A posledná taká nejaká oblasť, v rámci ktorej je jeden významnejší prípad, je v podstate teda delenie štátu a cirkvi. V štáte Maine sa traja rodičia obrátili na súdy kvôli financovaniu škôl, ešte v roku 2018. Bolo to kvôli tomu, že štát Maine vytvoril taký nejaký pomocný program, vyhradil nejaké finančné prostriedky, lebo chceli pokryť v podstate školné všetkým deťom, aby bolo vzdelávanie dostupné pre všetkých a tak, čiže školy si o to mohli požiadať a získali takto financie. Avšak niektoré súkromné náboženské školy tieto príspevky od štátu nedostali, pretože ich štát označuje za sektárske. Rodičia niektorých detí sa proti tomuto ohradili, že tento prístup zo strany štátu Maine porušuje ich právo na slobodu vierovyznania. Verdikt v tomto prípade v podstate ovplyvní samotné celého systému verejného vzdelávania a vzdelávania na cirkevných školách. Najmä teda to, že či štát môže vynechať nejaké náboženské inštitúcie zo systému finančnej pomoci študentom. Podobný prípad sa už riešil v štáte Montana, čo tiež skončilo na najvyššom súde. Minulý rok konzervatívna väčšina dala za pravdu rodičom a cirkevným školám, ktorým boli odopreté nejaké príspevky, takže tú finančnú pomoc potom takéto školy náboženské dostali.
Takže same zaujímavé veci. Náboženstvo, zbranie, interrupcie, trest smrti, Amerika.
Určite, ak nás sledujete, počúvate už dlhšie, viete, že na konci máme pre vás nachystaný segment, v rámci ktorého sa navzájom prekvapíme s niečím zaujímavým alebo vtipným z americkej politiky a spoločnosti. Začnem už so spomínaným Andrewom Yangom. Pripomeniem, že je to kandidát na prezidenta v 2020, kandidát na starostu New York City, úspešný podnikateľ a vizionár a v podstate prišiel s takým veľmi zaujímavým nápadom dávať $1,000 mesačne všetkým ľuďom plošne. Andrew Yang si zakladá vlastnú stranu, prosím pekne. Volá sa, že Forward Party. Je také akože podľa mňa super názov pre ten jeho celý vizionársky vibe. Akože u demokratov mu to nevyšlo dvakrát, tak sa rozhodol ísť vlastnou cestou. A momentálne aj dokonca vydáva knihu a spolu s ňou promuje už aj novú stranu. Takže Andrew Yang to nevzdáva a ide, napreduje.
Mne to príde také bizarné, že proste snažiť sa v Amerike zakladať novú stranu. Že ja neviem, ako keď už neuspela Kanyeho birthday party, tak už proste neuspeje nikto. Ja neviem.
Myslím si, že ako ktokoľvek to trochu chápe, ako je nastavená americká politika, tak vie, že tretia strana v Amerike ako neexistuje, že by mala nejakú šancu. Uvidíme. Ja ho ešte úplne že neodpisujem. Tohto pána.
Možno v najbližších voľbách vyhrá Forward. A každý dostane $2,000 mesačne.
Wow.
Čo v New Yorku podľa mňa postačí akorát na takú jednu kuticu na bývanie. No, tak ja som trošku mala malé okno s mojimi novinkami. Každopádne veľmi zaručený spôsob je dať si nové správy o Donaldovi Trumpovi a niečo sa tam určite vždycky nájde. No a takýmto spôsobom som teda našla správu, ktorá nie je úplne nová, ale má tak akože nový dodatok teraz, ale ma prekvapilo, že som o nej nevedela, pretože v roku 2019 to vyzeralo, že skoro sa Ivanka Trump, teda Trumpova dcéra, stala hlavou Svetovej banky. Že ja som toto vôbec nezachytila v roku 2019 a teraz sa o tom písalo kvôli tomu, že nový report od Interceptu ukázal, že sa to nestalo kvôli tomu, že to zablokoval Steve Mnuchin.
Wow.
A že vraj to reálne podľa nejakých interných zdrojov vyzeralo, už ako to bolo dosť na spadnutie, že naozaj do takéto pozície bude ako vymenovaná. A Ivanka vraj tvrdí, že ona túto pozíciu ale potom odmietla, pretože ona bola spokojná za svojou dôležitou pozíciou v Bielom dome. Takže ja som skoro odpadla a trochu som nechápala, že jak to, že toto som si nevšimla pred 2 rokmi. ale určite by to nebolo až tak prekvapivé s tým, čo všetko teda Ivanka spravila pre Spojené štáty americké. Hlavne na medzinárodných fórach.
Mm-hmm. Odfotila sa s Justinom Trudeauom. celkom ma zaujímalo, že ako teraz, že či má nejaký sabatikál, alebo že čo robí teraz aj so svojím manželom.
Jared Kushner vyriešil krízu na Blízkom východe, takže ten už podľa mňa môže ísť do dôchodku. A Ivanka, neviem, možno sa vrátila naspäť k tým svojim kabelkám, či čo to ona robila. Mala nejakú značku pred svojou politickou kariérou. Pretože ona bola businesswoman.
Ale teda, keď už sme pri Trumpovcoch, tak jeho nevesta, Lara Trump, je už teraz súčasťou Fox News, normálne ako nejaká komentátorka. Takže aj takto sa posunuli.
Však, ale oni sú nie power couple s Donaldom Jr.
To je práve, hej, to je Erikova žena. Ale to je jedno.
Strácam. Ale tak, lebo Donald Jr. má nejakú takúto...
Donald Jr., hej, on má takú, že Kimberly. Niektorí ľudia pozerajú one Kardashians a ja pozerám drámu v rodine Trumpov, co reálne.
Keeping up with the Trumps. A podľa mňa aj tam sa raz za čas objavia tie Kardashianky, takže chápeš, to je tak prepojené.
Nemám nič o Trumpovcoch, ale mám niečo o Texase, keďže sa tam trošku zvolebnieva a budú voľby na guvernéra. Pravdepodobne bude kandidovať aj Beto O'Rourke, ktorého my poznáme ako kandidáta na senátora, ktorý v podstate skoro porazil teda Cruza.
A nášho obľúbeného španielského lingvistu z demokratických debát.
Áno. No ale teda Beto O'Rourke sa chce postaviť súčasnému guvernérovi Gregovi Abbottovi. Ale teda kandidatúru zvažuje aj Matthew McConaughey a Beto sa už do neho stihol obuť, že je akože vypočítavý, lebo sa nevyjadruje k veciam a reálne akože nepoznáme žiadne jeho postoje, že je to iba také nejaké vo fáze asi sa ešte hľadá, alebo že nechce sa ešte úplne vyprofilovať nejako. Ale tie voľby v Texase budú celkom zaujímavé, keď tam bude Matthew McConaughey a Beto samozrejme.
Tak to je kombinácia našich snov.
Hej, no ako... Normálne nejaký dokument by som si pozrela o tomto.
No a nezúfaj teda, lebo ja mám ešte jednu novinku o Trumpovi.
Okay.
No a tá sa týka toho, že vyšlo najavo, čo sa stalo v novembri 2019, kedy Trump tak dosť nečakane navštívil Walter Reed National Medical Center. To bola taká krátkodobá aféra, kedy on proste odišiel do tohto medical center, ale nedali von žiadne informácie o tom, prečo tam ide, čo spôsobilo, že strašne veľa konšpiračných teórií o tom, že či teda umiera, alebo nevieme, a čo sa teda deje. No a nakoniec teda to vyzerá, že tam išiel na kolonoskopiu. A teda najväčší bizar tohto mi príde, že prečo táto informácia, ktorá je úplne obyčajná, že ísť na rutinu kolonoskopiu, bola taká zadržiavaná. Takže naozaj sa to netýkalo žiadneho tohto infarktu, ani mŕtvice, ani nejakej anxiety text, či čo sa to vtedy hovorilo. Ale proste normálne ho potrebovali len skontrolovať. Takže je to celkom zaujímavé, aspoň teda z môjho pohľadu, že prečo sa takéto veci zadržiavajú. Že či to je nejaké Trumpové proste presvedčenie, že by vyzeral slabo kvôli tomu, alebo proste je to také...
Môžeme...
Silný muž nechodí na kolonoskopiu. Takže tak, no.
Môžeme sa opýtať... bratrov Čechov, že čo zadržiavanie informácií o fyzickom stave politikov. Hrozné.
Že vraj odmietal anestézu pri tom zákroku, pretože nechcel nechať Mike'a Pence'a ako commander-in-chief na ten čas.
Ale však vtedy ho mal ešte rád celkom.
Ja neviem, toto čo sú za politické drby, ale celkom ma to rozosmialo. Že očividne mal takú dôveru svojho viceprezidenta, ktorého si sám vybral, že odmietol si dať anestézu na zákrok. Nevadí.
Ja mám ešte poslednú novinku z, v podstate od viceprezidentky Harris. A tá je taká, že na nej pekne bolo vidno taký nejaký media bias. Kamala Harris je momentálne že na čele National Space Council, čo je nejaká rada pre vesmír. A robili takú nejakú ako vzdelávaciu kampaň, ktorá mala približiť aktivity NASA deťom. A urobili takú sériu videí a takto, že malo to byť také edukatívne. No a prosím pekne, na Fox News sa riešili také šokujúce informácie, že deti vo videu boli herci. A že to vôbec nie, že to vôbec nebolo nejaké autentické celé, čo podľa mňa ako nie je moc prekvapivé, že takéto videá sa robia s hercami, ale budiš. A druhú vec, čo dosť riešili, že to produkovala nejaká spoločnosť kanadská, ktorá sa volá, že Sinking Ship Entertainment, že ako za pohromou, ako to nazývali, stojí nejaká spoločnosť, ktorá sa volá, že potápajúca loď. Takže takéto novinky si prečítate na Fox News napríklad. Ale video bolo celkom milé, podľa mňa.
Aj keď sú tam herci. Takže na takúto vtipnejšiu notu myslím si, že to môžeme dneska uzavrieť. A ďakujeme, že nás počúvate. Dúfame, že sa zase vrátime do nášho normálneho rozvrhu a teda budeme vám prinášať nové epizódy pravidelne. Už si nedáme takúto väčšiu pauzu, lebo to by sme sa počuli až v novom roku. A teda dúfame, že budete s nami aj teraz na jeseň, pretože stále tých tém v americkej politike zostáva strašne veľa. A budeme sa tešiť, keď to budete s nami skúmať. Ako vždy, budeme vďačné za akékoľvek komentáre, konštruktívnu kritiku alebo nejaké nápady na témy, ktoré by ste radi počuli. A takže sa vidíme čoskoro a vidíme sa takisto na našich sociálnych sieťach, na Instagrame, na Facebooku. A ďakujeme, že nás počúvate. Ahojte, kamaráti.
Ahojte, ďakujeme.